Am parcurs textul acesta vorbindu-vă despre finalitatea autorității lui Dumnezeu, în încercarea mea de a arăta că autoritatea lui Dumnezeu nu este ceva haotic, nu este ceva sporadic, nu este ceva ce se exprime doar în sensul de a demonstra cine-i șef și cine ce poate, ci în sensul că această autoritate lui Dumnezeu nu numai că este finală, dar are și o finalitate și că Dumnezeu urmărește un anumit proces pe care vrea să-l realizeze în viața celor ce lasă ca această autoritate a lui Dumnezeu să lucreze în viața lor. Și după cum am învățat încă de prima dată când am citit textul acesta, traiectoria este de la dușmani, așa cum ne spune versetul 21, odinioară eram străin și vrăjmaș, Dumnezeu vrea să ne facă desăvârșiți. Autoritatea Lui se exprimă în această privință, în această traiectorie. Spune versetul 19 căci Dumnezeu a vrut. Este vorba de voința și autoritatea lui Dumnezeu. Prin voința sa Dumnezeu ne ia de la nivelul de dușmani și prin autoritatea sa vrea să ne ducă la nivelul de desăvârșire. E un concept extrem de înalt și extrem de important pe care l-am privit în mai multe mesaje. Am urmărit aceste etape. Prima a fost această împăcare frumoasă despre care ne vorbește textul în versetul 19, 20 și 21. Dumnezeu a vrut să împace cu sine, a vrut să împace cu sine pe toți cei ce erau vrăjmași. Apoi am vorbit despre o întregire finală, despre ceea ce spune Pavel că autoritatea lui Dumnezeu este reprezentată în cuvântul său pe care Pavel îl întregește. Și dacă acest cuvânt n-ar fi fost întreg, autoritatea lui Dumnezeu n-ar fi fost întreagă. Prin urmare, și această etapă a fost luată în calcul de Dumnezeu în planul său. Apoi am vorbit despre a treia etapă, care este învățătura fundamentală sau învățarea fundamentală. Urmărind versetul 28, pe care din nou îl vom privi în această dimineață, în care ni se spune că procesul acesta se derulează printr-o învățătură pe care autoritatea lui Dumnezeu dorește să o facă să lucreze în inimile noastre. Apoi am vorbit despre o împlinire fidelă în ultimul mesaj, vorbind despre ceea ce versetul 23 ne spune, că trebuie să păstrăm credința și să o practicăm. Ajungem astăzi însă la punctul culminant, la apogeul, la vârful, la finalul autorității lui Dumnezeu. Aici se observă punctul final, finalitatea acestei autorități care lucrează în viața noastră, și anume această înfățișare fericită. Dumnezeu își exprimă autoritatea în planul acesta cu ținta ca într-o zi, înaintea Lui, să poată înfățișa orice om desăvârșit în Hristos. E absolut încântător că Dumnezeul care ne vede nevrednicia și nimicnicia își folosește autoritatea ca să ne ducă spre un punct atât de măreț în existența noastră, încât noi nici măcar nu suntem capabili să-L cântărim pe deplin. Vă imaginați momentul. eram dușmani, străini, netrebnici, ticăloși. Și totuși, în loc să fim trimiși unde ne este locul, unde e locul ticăloșilor, al dușmanilor lui Dumnezeu? Unde? În focul veșnic. Prin autoritatea sa, Dumnezeu a hotărât să răstoarne viața noastră și în loc să mergem spre iad, să mergem spre o zi în care să fim înfățișați înaintea Lui. Ce zi! Ce minunăție de proiect! Ce minunăție de program! Ce înălțime! Ce bogăție, ca să folosesc expresia din cuvântul de sa, ce bogăție a iubirii sale! Cine poate gândi să ia pe cineva de la un nivel atât de josnic și să-l ducă la un nivel atât de înalt? Despre asta este vorba când vorbim despre finalitatea lui Dumnezeu. Și înfățișarea aceasta fericită care ne stă înainte este învățătura pe care, sau etapa spre care Dumnezeu vrea să ducă viețile noastre. E etapa spre care ne îndreptăm. Niciunul din noi încă n-a avut niciun moment în viață atât de înălțător cum va fi acela. Și am avut multe momente înălțătoare în viață. Probabil pentru unii a fost momentul unei absolviri, probabil pentru alții momentul unei căsnicii, probabil pentru alții momentul nașterii unui copil ca fiu, poate pentru alții momentul în care au devenit bunici, au avut nepoți, sau mai știu eu câte alte momente pot fi pe parcursul vieții noastre. Cel mai frumos pe care îl puteți lua considerare în această dimineață este absolut palid. Este absolut palid. Și mă întristează că nu sunt capabil să vă conștientizez și să vă copleșesc cu privire la lucrul ăsta. În textul pe care îl avem înaintea noastră avem două învățături despre această înfățișare. Mai întâi, textul ne spune că cinstea acestei înfățișări este primită prin Hristosul care ne-a împăcat. În primele versete pe care le-am citit, ni se spune că Dumnezeu ne-a împăcat cu sine prin Iisus Hristos, prin moarte, ca să vă facă să vă înfățișați înaintea Lui. Prin urmare, cinstea înfățișării înaintea Lui, că e o cinste, e o cinste. Nu cred că există în vocabularul uman cuvinte care să descrie cinstea aceasta. Poate nu o gândim, poate nu o contemplăm, poate ne încurcă prezentul prea mult ca să fim capabili să gândim la cinstea care ne așteaptă ca într-o zi să stăm în fața lui Dumnezeu. Cum spunea Domnul în însuși predica de pe munte: ferice de cei cu inima curată, căci ei... ce cuvânt! Cine sunt eu să-l văd pe cel pe care nimeni nu l-a văzut niciodată? Cine? Ce cinste! Ei, cinstea aceasta este un cadou. Este primită. Este asigurată prin ceea ce noi sărbătorim în această dimineață. Cinstea aceasta este cadoul pe care Dumnezeu ne-l face. Este cadoul pe care Dumnezeu îl face și pe care Dumnezeu a vrut să-l facă. Așa ne spun versetele 19 la 22, că Dumnezeu a vrut ca în Hristos să locuiască toată plinătatea Lui, ca să împace totul cu sine. Și împăcarea asta este țintită spre această cinste. Prin această împăcare e obținută o cinste care nu poate fi obținută niciun alt fel. Și aș vrea să împărtășesc două realități pe care toți ar trebui să le înțelegem cu privire la această cinste. Prima, e oferită printr-o concesie neînțeleasă. Dumnezeu a vrut. De ce? Ce eram noi când Dumnezeu a vrut? Ce eram noi când Dumnezeu punea la oaltă un plan? Ce eram noi când Dumnezeu lucra ca să ne cheme și să ne aducă și să ne împace cu sine? Ce eram? Niște vrăjmași, niște străini, niște stricați. Și Dumnezeu s-a gândit să ne facă o concesie. O concesie pe care nu putem înțelege și nu putem explica, chiar dacă putem pronunța cuvintele. Ia, cuvintele sunt acolo. Dumnezeu a vrut să împace totul cu sine. Chiar dacă e vorba de vrășmași, de dușmani, de străini, nu contează despre cine vorbim. Ce copleșitor este gândul acesta! Ce bogată este dragostea și îndurarea lui Dumnezeu! Ce înălțime are planul acesta al lui Dumnezeu, care se coboară până la nivelul dușmanilor, care prin autoritatea sa voiește să ofere cinstea întâlnirii cu El în veșnicie pentru toți cei ce sunt dușmanii Săi, vrăjmașii Săi, niște oameni stricați, păcătoși și mizerabili. Ce învățătură! Ce bunătate! O puteți înțelege? Eu nu pot. De ce? De ce tocmai eu? De ce tocmai tu? De ce? Răspunsul e simplu de pus în cuvinte. Așa a vrut El. Poftim, e simplu. Explicați-l. Ca tot ce face Dumnezeu te lasă fără cuvinte, dacă ești capabil să gândești adânc această ofertă. Oferta aceasta e o ofertă pe care Dumnezeu o face prin concesie, printr-o concesie neînțeleasă. Neînțeleasă nu numai prin perspectiva planului, providenței lui Dumnezeu, ci și prin perspectiva prețului plătit de Dumnezeu. Da, e simplu. Sângele lui Hristos, prin trupul lui de carne, prin moarte, suntem aici, sărbătorim, pomenim acest eveniment, ne gândim la el, e un moment care ar trebui să fie pătrunzător pentru fiecare dintre noi, pentru că Hristos n-a murit pentru toți la grămadă, ci pentru fiecare dintre noi în parte. Bun, îl putem descrie. Cine îl poate explica? Cine? Ce preț? Hai să-ți spun o întrebare. Poate te pătrunde mai adânc conceptul ăsta. Tu ai dat pe fiul tău pentru dușmanul tău. Să te gândești la un moment dat, mă, nu mă pot împăca cu mizerabilul ăsta numai dacă îl dau pe pruncul meu să moară pentru el. Hai să o fac și pe asta. Ziceți. E uimitor. E concesia neînțeleasă. E oferta lui Dumnezeu. În ciuda vrășmășiei noastre, Dumnezeu ne oferă cinstea de a ne înfățișa într-o zi înaintea Lui. E providența Lui și e prețul Lui. O a doua învățătură, sau dacă vreți, o a doua realitate pe care ne oferă textul, este că această înfățișare, cinstea acestei înfățișări, care este oferită printr-o concesie neînțeleasă, este obținută printr-o credință neîntreruptă. Sau, dacă vreți, printr-o credință nelimitată. Sau, dacă vreți, printr-o credință nediluată. S-a vorbit aici, în această săptămână, în aceste zile, despre credință. Și ar trebui să nu uităm că una dintre cele mai mari întrebări ale Scripturii, care chiar n-ar trebui să ne lase rece, e următoarea: când va veni Fiul omului? Că de venit va veni. Întrebarea e: când va veni Fiul omului, va găsi El ce? Ce răspuns am dat? Toată lumea crede. Credință că astăzi nu exista niciodată. Oriunde te întorci, plin de credincioși. Da, un anumit fel de credincioși, cum ne place nouă să zicem, fiecare în... Sigur, așa trebuie să fie, fiecare în felul lui. Și trebuie să fim lăsați în felul ăsta, că fiecare în felul lui. Numai că textul care ne asigură de oferta aceasta a lui Dumnezeu este textul care ne asigură că această ofertă nu este obținută de cineva care glumește cu credința, care se joacă cu credința, care se joacă cu cuvântul, cu cineva pentru care credința este ceva superficial, este ceva trăit în viteză, este ceva trăit așa la nivel ritualic sau la nivel religios, n-are nicio legătură cu, pătrunderea mea sau cu aspectul dăruirii mele sau consacrării mele. Ca o credință a lui Simon, despre care s-a vorbit vineri. Și el a crezut și a fost botezat. Și ni s-a explicat aici neajunsul. O credință ca cea prezentată de apostolul Iacov, în care ni se vorbește despre faptul că există o doză de credință, dar efectele ei în viața noastră sau în viața celor ce pretind să aibă această credință se lasă încă așteptate. De ce e important să înțelegem asta? Pentru că, ascultați, să vă facă să vă înfățișați înaintea Lui cum? Sfinți? 2. Fără prihană? Și 3. Fără vină. Prin ce sunt obținute aceste calități? Și să sezați că nu se vorbește despre desăvârșire ca în versetul 28. Spune textul că atunci când ne înfățișăm înaintea lui Dumnezeu, aceste calități vor fi calități care vor fi așezate în dreptul nostru, nu pentru că noi suntem așa, ci pentru că prin credință Hristos transferă în contul nostru aceste stări. Ia starea de dușmănie, de păcat, de mizerie și ne dă în schimb o stare de sfințenie, o stare de neprihănire, o stare de nevinovăție. Și credința aceasta trebuie să fie o credință care să fie caracterizată exact în forma asta. Dacă nu e așa, nu ne ajută la nimic. Mai întâi, este credința care ne face cum? Sfinți. Sfinți. Sfințenia aceasta este o realitate pe care oricine o poate obține, dar nu o poate obține decât de la Domnul Iisus Hristos și prin această credință, care nu numai că primește sfințenia, dar se asigură că o și practică. O și practică. Așa putem țipa despre sfințenie și sfinți toată ziua, e foarte simplu. Dar să ai o credință care te sfințește și care te ține în sfințenie, nu e chiar la fel de simplu. Da, e obținută prin credință. E oferită de Dumnezeu, sfințenia aceasta, dar e obținută numai prin credință și o credință care nu doar crede că această sfințenie este numai în Iisus Hristos, ci o credință care știe și crede că această sfințenie trebuie să fie și sfințenia mea. Sfințenia Lui trebuie să caracterizeze viața mea de astăzi și până la sfârșitul vieții mele. De fapt, asta înseamnă împăcare. Hristos ne ia starea de oameni stricați și ne dă prin credință o sfințenie pe care trebuie să o practicăm prin credință. Ai credință. În al doilea rând, nu numai credința sfințeniei, ci o credință caracterizată prin următorul cuvânt, fără prihană, neprihănirea. Și pentru asta dați-mi voie să vă pomenesc un verset din Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 1, un verset foarte celebru și foarte important, versetul 17, unde Pavel zice, deoarece în ea, vorbind despre Evanghelie, este descoperită o neprihănire care e primită prin credință și care duce la... Și am explicat deseori termenul ăsta. S-ar putea ca unii să nu-ți cum adică, e primită prin credință și duce la... Dacă e primită prin credință, cum poate și să ducă la credință? E exact ce ne învață și textul acesta. Da? Starea de neprihănire este primită prin credință, dar credința pe care o avem ne face să trăim și să practicăm o viață de neprihănire. Devenim neprihăniți prin oferta lui Dumnezeu, prin concesia pe care Dumnezeu o face, dar practicăm această neprihănire pentru că am obținut această confesie fără să o merităm, această concesie. Cine nu are o credință prin care să primească neprihănirea, și prin care să practice neprihănirea, nu știe ce înseamnă credință. Credința înseamnă să fim îndreptățiți înaintea lui Dumnezeu, prin Iisus Hristos, dar și să continuăm să trăim o viață îndreptățită tot prin Iisus Hristos. Al treilea cuvânt poate fi similar, dar nu este. Cu precedentul, credința noastră trebuie să fie și o credință fără vină. Asta nu se referă acum la îndreptățirea noastră, știți la ce se referă? La calitatea vieții noastre de credincioși în care a dispărut premeditarea păcatului. Ce înseamnă fără vină? înseamnă nu că n-o să mai păcătuim, pentru că se întâmplă, ne împiedicăm, ne ia prin surprindere, se întâmplă. Greșim. Cine nu-i conștient de asta, nu înțelege ce spune Evanghelia. Dar nu păcătuim pentru că plănuim să păcătuim. Acolo-i vina. Ci păcătuim pentru că, deși ne silim, sau dacă vreți să folosesc o expresie biblică, vă amintesc pe aceea apostolului Pavel. Vreau să fac, asta vreau. Ăsta e planul meu. Asta e voința mea. Asta e pasiunea mea. Dar câteodată, deși vreau să fac binele, răul se ține de mine. Nu l-am plănuit, nu l-am planificat, nu l-am premeditat, l-am făcut. E vreo diferență între cele două stări? Foarte important să înțelegem asta. Prezența acestei credințe nu înseamnă că suntem perfecți sau desăvârșiți, pentru că asta apare abia hăt la versetul 28, la care nu o să mai avem timp să ne uităm astăzi. Prezența acestei credințe înseamnă că e o luptă în mine însumi, așa cum o prezintă Pavel în Romani, capitolul 7. Mă lupt cu mine, sau în 1 Corinteni, capitolul 9. Mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire. Da, se întâmplă să greșesc. Dar nu plănuiesc eu. Știți de ce o spun asta? Dacă supără cineva, n-am ce să-i fac. Discut cu oameni, cu tineri și unii care nu sunt membri în biserica noastră, despre divorț, de exemplu. Le arat că Scriptura învață că nu există nici un motiv. Că Biblia nu permite divorțul din punctul de vedere al credinciosului, indiferent ce se întâmplă. Și dacă ajunge să-și piardă viața. E mai bine să-ți pierzi viața decât să faci ce urăște Dumnezeu. Că așa ne spune în Maleahi, că Dumnezeu urăște. Știți ce răspunsuri ciudate primesc câteodată? Da, înțeleg, frate. Acum n-aș putea argumenta împotrivă. Dar nu știu cum să zic. Și aș putea să vă dau și alte exemple. Pentru că astăzi, iată, o mulțime de lucruri care cândva erau clar prezentate în Scriptură, parcă nu mai sunt atât de clar prezentate în Scriptură, parcă nu mai există. Parcă e mult mai gri Biblia astăzi de cum a fost cândva. Deși au rămas tot la fel, negru pe alb. Culoarea gri nu există în Biblie. Nu există. Unii o fac gri, așa înțeleg ei să o facă. Ea nu există. Ei, credința asta prin care se obține cinstea înfățișării înaintea lui Dumnezeu este credința care luptă în interiorul nostru să nu mai păcătuim. Două texte pe care le aduc așa ca o accentuare. De exemplu, în Tesaloniceni, și noi am studiat textul ăsta cândva, vă aduceți aminte când Pavel zice: feriți-vă de tot ce... Dar de ce pune chiar așa problema? De ce nu zice feriți-vă de ce scrie negru pe alb? Sau feriți-vă de ce-i mai scandalos? Nu! El zice feriți-vă de ce se... Ce te face să te ferești de lucruri care doar par rău? Se numește credință. Credința în care deja există sfințenia, și credința în care deja există dorința de neprihănire. Când îți dorești să fii sfânt și neprihănit, tot ce se pare rău e respins. Foarte straniu că devenim foarte miopi când privim Scriptura cu privire la ce-i rău și bine. Așa, ca în ceață, nu? Nu mai avem lentila cu dioptria potrivită. Un alt text pe care vreau să-l aduc și să ne apropiem de cina Domnului este cel pe care Ioan îl scrie în epistola sa. Ca să nu creadă cineva că vorbim aici despre concepte foarte înalte, dar noi suntem aici și mai lăsați-ne cu conceptele astea înalte. Ioan zice așa, copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să... Cum? Să nu păcătuiți. Păi tocmai ne spusese că cine zice că nu păcătuiește, îl face pe Dumnezeu mincinos. Și amu zice, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Cei care ați fost cu noi știți că am predicat nu de mult, sau nu mai știu cât e nu de mult, din textul ăsta. Dar ceea ce Ioan ne spune e limpede. Păcatul va exista în viața noastră pentru că n-avem cum să fim perfecți, dar nu va fi un păcat pe care am plănuit să-l săvârșim, ci va fi într-adevăr ceea ce noi numim și ar trebui să numim cu înțelegerea greutății acestui cuvânt, greșeală, cum zice Pavel la Galateni. Dacă vreunul din voi a găsit, a căzut, cum? Deodată! Nu, că asta înseamnă greșeală. Conceptul acolo trebuie să fie complet. Deodată în vreo greșeală. Vedeți? Toate cuvintele au valoarea lor, pentru că asta înseamnă greșeală. Greșeala nu o planifici, te pomenește în ea deodată. Te pomenește în ea deodată. Aș spune în dimineața aceasta aici că cinste mai mare pentru un păcătos ca mine nu există decât să știu sigur că într-o zi voi sta în fața Lui și că voi fi, nu pentru că sunt, ci pentru că așa a vrut El, sfânt, fără prihană și fără vină. Ce zi! Ce zi! Cum s-o pun pe inima voastră? Ce zi! Ce cinste! Ea este oferta concesiei de neînțeles a lui Dumnezeu. Stau aici să spun aceste lucruri pentru că așa a vrut El, n-am niciun merit, nicio vrednicie, nu sunt absolut nimeni. Vai de capul meu! Dar așa a vrut El. E autoritatea Lui. Autoritatea Lui care îmi oferă certitudinea ca într-o zi să am cinstea să fiu în fața Lui. Dar această cinste pe care oferă Dumnezeu trebuie să o obțin. Cum? Printr-o credință, folosiți ce termen vreți, adevărată, autentică, neîntinată, nelimitată, nediluată, nu știu ce cuvânt, folosiți ce cuvânt vreți, ce cuvânt vă cucerește, folosiți-l pe care îl vreți. Că pe cât îi de neînțeleasă concesia lui Dumnezeu, pe atât trebuie să fie de nediluată și neîntinată credința care mă ține în sfințenia lui Dumnezeu, care mă ajută să practic neprihănirea lui Dumnezeu și care mă ajută să privesc la păcat așa cum trebuie. Să înțeleg că da, e adevărat că sunt păcătos, dar de la asta Și până la a plănui să păcătuiesc, doar păcătosă sau ce, doar oameni suntem, care e problema? E o mare distanță. Și vreau să închei cu un lucru trist, dar adevărat. Știți ce e mai trist aici, nu? Că oferta aceasta pe care Dumnezeu o face nu este obținută de toți. Mulți și unii sunt printre noi în această dimineață care încă n-au obținut-o. În ce constă tristețea? Să-ți spun. Dacă ăla din șanț ajunge în iad, îi trist, da. Dar dacă tu din adunare ajungi în iad, trist e un cuvânt prea mic și prea slab. Să auzi ce ofertă îți face Dumnezeu și totuși să consideri în continuare că aici, până grămada asta, te pierzi și tu. E. Un concept îngrozitor. Îmi doresc ca în această dimineață, când ne apropiem de masa Domnului, gândindu-ne la această concesie pe care ne oferă Dumnezeu, la această cinste pe care ne oferă Dumnezeu, să ne grăbim să o obținem și să o trăim prin credință, printr-o credință clară, evidentă, nealterată, nediluată, printr-o credință care să încălzească inima noastră și să lase pe Hristos să fie într-adevăr Domn și Stăpân peste noi toți. Amin.